สตาร์ทอัพกันเถอะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ครับฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิครับเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับครั้งนี้เป็น EP ที่603แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะฮะวันนี้นะครับก็จะขอเล่าต่อนะครับถึงหนังสือ Humanocracy นะครับวันนี้จะเข้าไปถึงตรงตัวที่มันเป็นเนื้อหลักการอันหนึ่งนะครับซึ่งมีความสำคัญที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของ trust เรื่องของ autonomy ค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนั้นคือภาพใหญ่นะครับการมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้องค์กร move ได้เร็วอะไรแบบนี้เนาะเชื่อในเรื่องของคนก่อนแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องของ process แต่เชื่อในเรื่องของคนว่าเขาเรียกว่า put premium on people not process นะครับมีหลายองค์กรนะครับที่เป็นใหญ่แล้วแล้วก็เชื่อในเรื่องของว่า process ของฉันเนี่ยดีที่สุดนะครับไม่ว่าใครจะเข้ามาผ่าน process นี้ก็จะออกไปเป็นของดีครับอันนั้นคือเหมือนรายการเหมือนโรงงานนะฮะใครมาก็เหมือนกันหมด process ฉันดีกับองค์กรประเภทนึงคือเชื่อว่าการ recruiting สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะไปได้ดีก็เท่ากับคนที่เป็นพนักงานในองค์กรตัวเององค์กรประเภทนี้จะเป็นองค์กรที่เชื่อในเรื่องว่าต้อง recruit คนให้ดีแล้วก็ให้สละกับคนนะครับคนจะเป็นคนสร้าง innovation ต่างๆแบบหลังก็จะเล่นกับเรื่องของพวก innovation and creativity ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือที่เล่ามาที่ผ่านมาคือพูดซ้ำ message อาจจะดูเดิมๆนะครับแต่อันนี้เพื่อย้ำอีกทีว่าเราเคยเล่าเรื่องนี้กันไปเยอะแล้วก็เล่มนี้ก็พูดเยอะนะฮะทีสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจะมีสูตรสำเร็จนะครับซึ่งหลายๆที่เนี่ยก็จะพยายามหาสูตรสำเร็จกันนะครับหรือว่ามีคอนซัลท์หลายๆเจ้าที่เอาสูตรสำเร็จเข้ามาว่ามันเวิร์กกับที่นี่มันก็ควรจะเวิร์กกับคุณด้วยนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เปรียบเทียบไว้ให้ดีได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับว่าเวลาเราจะ implement หลักการเหล่านี้เนี่ยให้ยึด principles over practice นะครับคือ best practice เนี่ยดีครับแต่ว่าให้เอาหลักการมาก่อนเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณอยากจะตีกอล์ฟอย่างเงี้ยแล้วคุณไปเห็นไทเกอร์วูดนะครับแล้วคุณไปบอกให้ไทเกอร์วูดสอนคุณเนี่ยหลายๆคนก็จะพอทราบครับว่าแม้ว่าจะให้ไทเกอร์วูดสอนก็ตามได้เทคนิคต่างๆก็ตามเนี่ยคุณก็เป็นไทเกอร์วูดไม่ได้นะครับด้วยสรีระด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ค่อนข้างจะก๊อปปี้กันยากนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งคุณสามารถจะก๊อปปี้ไทเกอร์วูดได้ถ้าคุณจะตีกอล์ฟก็คือทัศนคตินะครับเช่นการซ้อมหนักการตื่นเช้านะฮะการที่มีทัศนคติในเรื่องของการฝึกฝนนะครับการสู้ไม่ถอยการที่เชื่อในเรื่องของ practice นะครับมากกว่าเชื่อในเรื่องของการทำอะไรภาคทฤษฎีพวกนี้เป็นทัศนคติของถ้าคุณไปแกะเนี่ยจะเป็นทัศนคติของไทเกอร์วูดครับเรื่องของ competitiveไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้ออะไรแบบนี้ของแบบนี้ก๊อปกันได้นะครับก๊อปเป็นทัศนคติเป็นหลักการมาแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองอันนี้คือหลักการก่อนว่าให้ยึด principle แล้วก็ attitude over practice นะครับถ้าเป็นในเชิงของ innovation เนาะเพราะ innovation ในรายละเอียดเนี่ยการจะสร้างมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จหรือ best practice ใดๆเนาะอันนี้คือวิธีคิดของหนังสือเล่มนี้นะฮะทีนี้ถัดไปเขาก็บอกว่าอ่ะคุณลองเป็นมองดูบริษัทสตาร์ทอัพสิว่าเขาทำงานกันยังไงครับหนังสือเล่มนี้เชื่ออย่างนึงครับว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมีสิ่งนึงซึ่งองค์กรใหญ่ไม่มีเลยนะครับหรือว่ามีน้อยมากนะครับซึ่งไม่ใช่วิธีการทำงานครับแต่เป็นเรื่องของ ownership หรือทัศนคตินะครับว่าของความเป็นเจ้าของนะครับคือในสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ฮะคือในการทำงานที่เป็นสตาร์ทอัพที่ success เนี่ยอย่างแรกก่อนนะครับพนักงานเนี่ยก็จะเชื่อนะครับเชื่อในมิชชั่นอะไรบางอย่างซึ่งอยากจะสร้างสิ่งใหม่นะครับเพราะพนักงานที่ไม่อยากสร้างสิ่งใหม่มาอยู่สตาร์ทอัพก็จะ suffer งานมันหนักอะไรแบบเนี้ยก็อย่างแรกคือพนักงานต้องอยากจะสร้างสิ่งใหม่มี passion อันนี้ก็มีความสำคัญนะพนักงานในช่วงแรกๆต้องมีเนาะอันถัดไปส่วนใหญ่ด้วยความที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยทีมมันจะต้องเล็กอยู่ละนะครับทีมใหญ่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันเขาเรียกว่า loosely defined ก็คือมันไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแล้วเป็นเรื่องปกติด้วยนะครับนโยบายเนี่ยก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆอย่ายืดหยุ่นนะเพราะว่าคนมันน้อยมันต้องปรับตลอดเวลาก็จะเห็นภาพว่าเวลาเราอยู่ในองค์กรใหญ่แล้วเราเห็นว่าแบบเวลาโรต่างๆมันไม่ชัดเจนเนี่ยแล้วเราจะฟรัสเทรตกับมันเนี่ยก็เพราะว่าเราเป็นพนักงานในองค์กรใหญ่ครับเราชอบอะไรที่มันชัดเจนเราก็เลยไม่เหมาะที่จะไปทำอะไรที่ไม่ชัดเจนอย่างอินโนเวชันนะครับแต่ว่าคนที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจะเชื่อในเรื่องของความไม่ชัดเจนเพราะนั้นโรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนช่วยๆกันทำทุกๆอย่างหลายๆอย่างซึ่งแน่นอนครับว่าความเอฟฟิเชนต์มันก็คงจะยังไม่ได้มีมากขนาดนั้นเนาะถ้าใครอยากจะวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่านั่นก็คือวิธีครับสตาร์ทอัพตอนช่วงแรกเนี่ยทุกคนก็ช่วยกันทำทุกอย่างนะครับมันเป็นเรื่องมันมีวิธีการทำงานแบบนี้นะครับซึ่งก็สำหรับสตาร์ทอัพก็เป็นเรื่องที่เขาทำกันคำถามคือในองค์กรจะมีรูมให้ทำสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเพราะอย่างแรกคือทีมเล็กช่วยกันทำหลายๆอย่างนะครับอันถัดไปแน่นอนเมื่อคนน้อยเนี่ยก็จะคือจริงๆแล้วมันไม่มีเพรสเชอร์นะครับสำหรับ performance เอ้ยเอาใหม่ไม่มี pressure สำหรับการที่ทำอะไรเหมือนกันเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยเห็นกันหมดใช่ไหมครับมีอะไรก็เปิดใจคุยกันได้เพราะว่าคนมันน้อยนะครับอันถัดไปนะครับคือ startup เนี่ยจะมี goal ที่ค่อนข้างทะเยอทะยานนะครับแล้วก็มี timeline ที่ tight เพราะว่าเงินมันหมดไปทุกๆวันนะครับเงินจ่ายเงินเดือนตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้สึกว่าจะต้องทำงานหนักเพื่อให้บริษัทอยู่รอดนะครับถ้าบริษัทไม่รอดฉันก็ไม่รอดเขาบอกว่าเซนส์เนี้ยเป็นเซนส์ที่สำคัญมากของสตาร์ทอัพซึ่งองค์กรใหญ่ไม่มีครับคือเซนส์ของ ownership ว่าเงินที่เขาเอามาจ่ายเราเนี่ยเป็นเงินที่ทั้งองค์กรมีอยู่แค่เนี้ยแล้วก็เอามาจ่ายเรางั้นเราต้องทำงานเต็มที่เพื่อให้องค์กรมันอยู่รอดได้ซึ่งในองค์กรใหญ่ผมคิดว่าหลายๆที่ค่ะมันมาไม่ถึงพนักงานตัวเล็กๆเนาะพนักงานตัวเล็กก็อาจจะคิดว่าโอ้ยสัตว์เนี่ยมันอยู่รอดได้ตลอดปีตลอดไปฉันได้เงินเดือนก็มีความมั่นคงอะไรแบบเนี้ยซึ่งไม่ได้ผิดนะก็ความมั่นคงก็เกิดจากสิ่งเหล่านั้นจริงๆนะครับทีนี้สตาร์ทอัพเนี่ยเขาจะมีฟอร์มอลิตี้น้อยนะครับมีไฮราคีลำดับขั้นน้อยนะครับนั่นหมายความว่าไม่มีมีตติ้งเยอะนะครับเพราะว่าคนมันน้อยเนี่ยสิ่งที่เขาทำเขาจะเรียกว่า all hands meeting นะฮะก็คือมีตติ้งที่ทุกคนอยู่ด้วยกันหมดนะครับCEO พูดให้ทุกคนฟังพร้อมกันทีเดียวเขาเรียกว่า all hands meeting คือบอกทุกคนทีเดียวด้วย first hand information แบบนี้ไม่ได้จะต้องบอกเป็นหัวหน้าCEO ไปบอกหัวหน้าไปบอกหัวหน้าอีกคนนึงนะครับคือไม่ได้ลิงก์เป็นลำดับขั้นเพราะไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะมีการเรียกว่า distort ของ information ค่อนข้างเยอะนะครับองค์กรใหญ่จะมีเกิดสิ่งนี้ขึ้นครับโอ้โหข้อมูลจากบอร์ดดีมากเลยนะครับชัดเจนมากพอมันไล่ลงมาทีละขั้นจนถึงพนักงานหน้างานนี่คือไม่รู้แล้วว่าจริงๆ strategy บริษัทคืออะไรเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นนะครับในองค์กรขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่า all hands meeting ก็จริงๆแล้วหลายๆองค์กรก็เริ่ม adopt กันแล้วเนาะคือการที่หัวหน้าใหญ่นะครับมาพูดกับลูกน้องทุกคนพร้อมๆกันนะฮะซึ่งอันนี้คือวิธีการทำงานแบบ start up นะครับซึ่งอยากให้เล่าให้ฟังนี้ว่าองค์กรใหญ่เนี่ยเวลาเห็นการทำงานแบบ start up เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีจริงหรอนะเออเราจะทำแบบนั้นได้จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าองค์กรที่เขาสร้างอะไรใหม่ๆอย่างที่เขาบอกว่า start up ล้มเหลวบ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสร้างอะไรใหม่มันจะใหม่มากเนี่ยเขาก็เริ่มต้นแบบนี้กันทั้งงานเนาะเพราะนั้นให้เห็นภาพก่อนว่ามีวิธีการทำงานแบบนี้อยู่นะครับทีนี้ในองค์กรเองครับที่น่าสนใจเขาบอกว่า เวลาที่คุณอยากจะให้พนักงานมี ownership กับอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีสองแง่ครับซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยก็มีนะครับแต่มีแค่แง่เดียวแล้วมีไม่ครบนะฮะก็ทำให้พนักงานเนี่ยไม่มี ownership ที่จริงจังนะครับอันแรกครับเขาบอกต้องมีอิสระในการตัดสินใจซึ่งสิ่งนี้ผมคิดว่าก็ไม่เซอร์ไพรส์นะว่าอิสระการตัดสินใจเนี่ยมีผลต่อการทำให้พนักงานเนี่ยมีโอเนอร์ชิพนะครับแต่เขาบอกว่ามีอีกอันนึงนะครับที่ต้องอยู่คู่กับอิสระในการตัดสินใจหรือออโตโนมีเนี่ยก็คืออัพไซด์นะฮะคือถ้าเขามีอิสระในการตัดสินใจแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาตัดสินใจได้ถูกต้องเนี่ยต้องมีอัพไซด์มีรางวัลให้เขามากกว่าเดิมหลายๆองค์กรเนี่ยมีอิสระในการตัดสินใจก็จริงนะครับแต่ว่าตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมเขาบอกอันเนี้ยก็ไม่เรียกว่าโอเนอร์ชิพครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลในเกมนะเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดมีอัพไซด์นะฮะบอกโอ้โหมีโบนัสเพิ่มได้เยอะเลยนะแต่ไม่ให้อิสระในการตัดสินใจเลยทุกอย่างต้องเทคจากหัวหน้าตลอดอันนี้ก็จะไม่เกิดโอเนอร์ชิพครับก็คือเขาจะถือว่าเออก็มีสกีมที่ดีอะ variable bonus แต่ฉันก็ทำงานเหมือนเดิมเพราะฉันตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะนั้นคอมบิเนชันที่น่าสนใจนะครับหนังสือเล่มนี้อันนี้ผมว่าเป็นรีเสิร์ชที่ดีครับคือต้องมี2 อย่างครับที่ทำให้พนักงานมีโอเนอร์ชิพแล้วก็ drive งานได้1ต้องให้อิสระ autonomy ในการตัดสินใจ2ต้องมีอัพไซด์ reward ครับคือให้เขาอิสระแล้วแล้วถ้าเขาทำได้ต้องมีอัพไซด์รางวัลให้ด้วยนะครับซึ่งหลายๆที่ก็จะเลือกที่จะปรับโดยทำให้เบสเงินเดือนมันน้อยลงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ success ได้เนี่ยก็มีอัพไซด์ที่ทำให้โดยผมรวมแล้วเนี่ยอาจจะได้ compensation เยอะกว่าตลาดเพราะนั้น2 อย่างนี้นะครับเป็น ingredient ที่ทำให้องค์กรเกิด ownership ผมว่าสิ่งนี้เอาไปใช้ได้เลยเนาะหลายๆองค์กรที่ flexible พอ1ก็คือทำให้พนักงานเกิด autonomy นะครับมีสามารถตัดสินใจหลายๆอย่างได้อันที่2ก็คือให้อัพไซด์ด้วยนะครับอย่าเหมือนกับให้อะไรที่มันแฟลตในเชิงของรีวอร์ดเพราะว่ามีออโตโนมีไปแต่ว่าแฟลตรีวอร์ดเนี่ยก็จะไม่ทำให้คนรู้สึกตื่นตัวหรือมีโอเนอร์ชิพกับมันเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับฝากกด Subscribe แบบบรรทัดครึ่ง Podcast แล้วก็สามารถแอด IG กับ Twitter ของแบบบรรทัดครึ่งได้นะครับ8half1 ครับ eighthalf1 นะฮะก็จะมีคำคมเด็ดๆนะฮะเลือกมาให้ทุกการทุกๆวันนะครับแล้วก็สมัคร LINE OA 8บรรทัดครึ่งนะครับรับข่าวสารดีๆทุกวันนะครับว่ามีอีเวนต์อะไรดีๆมีเนื้อหาอะไรดีๆบ้างนะครับ LINE OA ต้องแอดกันทุกคนนะฮะแอดเครื่องหมายแอดนะครับแล้วก็ eighthalf ครับ eighthalf ครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ครับสวัสดีครับ